Badira zenbait aste, astearteroko tarte honetan, gizarte eta ekonomia kontuei buruz hausnartzeko hartzen dugun tarte honetan, ba, Michael Alberten Bida Masaila del Kapitalismo liburuari buruzkoak aletzen ari garela, gogorakarriko dugu gizalanaren esplotazioari alternatiba eskaini nahi dion liburua dela, lurraren suntxiketari alternatiba eskaini nahi diona, eta kaso gutxi batzuen etekinerako gehiengoa zapaltzen duen gizarte mota horri ere alternatiba eskaini nahi diona, kapitalismotik harago, bada dagoelako nola bizia eta badagoelako aukera. Batzutan ahazten zaigun arren, badakizue liburu horren ingurukoak 15ero gurera batzen den COP57ko Lier Gonzalezek aletzen dituela gurean, eta gaurkoan ere fin telefonoz bestalde harrapatu dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera, Lier.
Opa, arratsaldeon, Nekane.
Ba, liburua aletzen jarraitze aldera, hainbat elementu proposatu dizkiguzu gaurko tarte honetarako, eta hasi akaso gobernu sistemari buruz hizketan has gaitezkea.
Bai, ez, liburuan bertan badaude atal ezberdinak eta bertan aipatzen dira, ba, bueno, ez, gizarte eredu baten parte diren gai ezberdinak, ez, eta hauetako bat gobernu sistema bera, ez, ba, bueno, ez, hor bertan aipatzen dau, ba, nola beharko dugun, ba, gizarte bat behar dan bizio politikoa daukon gizarte bat, ez, eta horretarako ba, beharrezko dela, ba, gure baloreak ekin bat egiten duen instituzioak sortzea, ez? Ez tala gaur egun go sistemek ba, sortzen dituzten instituzioak ez direlako parekonen aldarrikatzen direnak, ez direlako parte hartzaileak, ez direlako, ez? Nahiz eta demokratikoak deitu, ba, zentzu horretan ez direlako herritarrei behar diren baloretan oinarritutako erramientak ematen eta zentzu horretan ba, horrekin lotzen dago, ez? Gobernu sistemaren behar hori, ez? Batez be gainera be bai, bilatu beharrelako bakarrik, ez? Politika sistema bat hori beharrezko dela, baina baita, ez? Instituzio ekonomikoak non gure baloreekin bat datozen eta hauek bai sortuko dabien gure baloretan oinarritutako ekonomia sistema bat, ez?
Gure baloreak oinarri izan da beraz ekonomia sistema eta kaso ba bueno, instituzioak ere horren mesedetara jartza izango litzateke eta herritarrek dituzten beharrei erantzutea. Horretarako seguru asko bizio politikoaren beharra egongo da eta nolabait ikuspegi konkretu batekin eraiki beharko da bai ekonomia bera eta baita hori gidatu edo nolabait koordinatuko lukeen gobernua edo egitura instituzionalak eurak ere.
Bai, ez azkenean ba gaur egun ba bueno, ez bizi zen dugun edo gaur egun arte bizi zen ditugun sistema ezberdinak gainera pues asko utz egindako sistemak diela eta zentzu horretan ba bueno, ez behar ditugula parte hartzean oinarritutako politika garatuko dituzten ba bai instituzioak eta ekonomia sistemak. Ba bueno, ez gainera aipatzen dauz liburuan bertan ba zoritzarrez ez leninismo edo marxismoa beti jartzen da hor adibide moduen eskerreko politikak eraman dituen gobernu moduan edo sistema moduan eta egia ba bere garaian ba bueno ez funtzionatu zuen moduen baina gaur egun ba ez dagoela hori aurrera eramaten duen ba bueno ez gobernurik modu zuzenean ez eta gainera bere momentuan bebai ba suposatu izin zaben ba langileen ez langileen boterean oinarritutako politika batzuk bultzatzea eta ez ba gizarte osoan kontuan hartzen dituzten politika osoak biltzea, ez? Eta gero ba bebai aipatzen da bebai, ez? Gaur egun bizi dugun zentralismo demokratikoan oinarritutako politikak bebai ba nola utzi egin duten eta ez duten, ez? Edo ematen dioten batez ere gaur egun boterea markatzen dituen enpresa edo multinazional korporazio handiei ematen dien ba boterea eta gainera zentralizatzen duen gutxi batzuetan, ez? Gobernu baten, partido jakin batzuetan, non hauek izaten diren askotan be bai, ba enpresa handi hauek bultzatutako partidoak eta zentzu horretan ba aipatzen dagoena da beharrezkoa dela gero eta politika parte hartzaileagoak sustatzea, eta gizartea berak bebai ikasi behar duela bebai ba parte hartzen mota honetako instituzioetan eta bere egiten ba bai balio kolektiboetan, solidarioetan eta sozialetan oinarritutako proiektua garatzen edo bai gizarte bat garatzen, ez?
Parekone eredurako norantzko horretan beraz baldira hainbat aldaketa gaur egungo egoeratik egin beharko liratzekeenak eta aurrera pausoak emateko bidea kokatzen dutenak Parekone ereduaren barnean beste kontzeptu berri bat ekarri behar diguzu gaurko atalera par politika edo izango litzateken alier.
Bai, ez, eta igual hau da gehiago, ba bueno, ez, Parekone igual garatu gabe dagoen edo praktikan edo zehaztu, ez, gu gobernu zentzu horretan, gobernu funtzionamendu horretan, oraindik zehaztu gabe edo praktikan jarri gabe dagoen sistema da, par politika berriz, Stephen Salonek, ez, sistema praktiko bago hau edo ja apuro garatuago eta filosofia baten oinarritzen den, bueno, ez, sistema politiko bat, ez, non personak parte hartzen daen modu zuzenean, herritarrak dien ba bueno, ez beraien erakiak ba bueno, ez hauren kabuz hartzen dituzten protagonistak, ez ba enpresa handiek edo multinazionalek bultzatutako erabakietara, ez? Askotan pentsatzen dugu, ez guk erabakitzen dugu. Bueno, hori ikusiko guzu zentzunetan da, ze askotan bebai, ba gure burua baldintzatuta dago jasotzen dugun, ez? Etengabeko publizitatea, komunikabideek bultzatzen dituzten mensaje, ez? Ezberdinetatik, askotan pues guk ditugun, ez? Ekonomia sozial eraldatzailean edo ekonomia alternatiboetan dauden baloretatik askoz ere haratago daudenak eta beti bilatzen dena dela, ez? Pertsona individual bat, non bere interesak defendatzen dituen soilik eta bueno, ez? Hemen bultzatzen dena justiz kontrakoa, ez? Bere interesatetik bere interesaren arabera, ez, kolektiboa indartzen joatea, hau da, bera interesatzea eta aberaztea bere burua, ez bera indartzeko eta aberatzago eta besteengandik gorago egoteko, baizik eta denok batera, ez, informatzeko, denok batera erabakiak hartzeko eta alden denean, pues sortzeko, ez, proiektu edo bueno, gizarte eredu berri bat, ez?
Gaur egungo dena baino politika parte hartzaileagoa beharko genuke edo akaso, bueno, zenbaiteren mutan esploratzen ari den modua, baina oraindik ere sakondu beharrekoa eta par politika eta ekonomia bera ere estuki lotuta joango lirateke lier.
Bai, ez, eta aipatu bezala, ez? Claro, ekonomia bat instituzio politiko barik sortzea, ba zaila izaten da eta azkenean gizartea bera be bai, ez, kudeatzea instituzio politiko barik be oso zaila da. Azkenean gertatu aldalako, ba, ez egotea argi azalduta gauzak, ez egotea araututa, ez, behar den moduan baloreak errespetatuak izan daitezen, eta zentzu horretan, ba, erabat lotuta egongo dira, seguru aski, orain, eta etorkizunean, eredu berriak sortzen hasten diren einean, ez. Hori ezinbesteko, ez, bueno, ikerketetatik eta ataratako ondorioak dira, ez da soilik ba Parekonen Michael Albertek aipatu aldauena edo Stephen Salonek aipatu aldauena par politika, baizik eta da landu duten eta aztertu duten gai bat, gai ezberdinak edo sistema ezberdinak kontuan hartuta eta hauek aztertu ostean ataraten dituzten ondorioak eta logikoa da, ez? Azkenean importantea da par politika, ez? Personek parte hartzea politikan, baina politika hori bai egotea zuzenduta ekonomia, lehen aipatzen den moduan, ez? Ekonomia balore batzutan oinarrituta egongoan ekonomia sustatzera eta gainera bilatuko da ongizate komuna, ez? Ongizate individuala baizik eta danen ongizatetik ongizate kolektibo bat sustatzea eta bultzatzea.
Badago zer egin orduan orain gaur egun dugun eredu hori eraldatzera bidean eta kaso guztion beharretara, guztion premietara edo horren zerbitzura egongo litzateken ba gizarte eredu bat, Parekone eredua aipatu izan duguna, baina gizarte eredu berri hori eraikitzera bidean badugu nondik hasi eta zer aldatua. Hoiexe gaurko tartera ekarri naizen ituenak lier, besterik gehitu edo nabarmendu nahi aldozu.
Bai, ez, osea, asko dago egiteko, baina nik uste dut gainera Euskal Herrian baditugula, ez, horretako baldintza oso egokiak, gizarte oso konprometitua dela, herritarrak oso konprometitua daude ingurunearekin, ingurumenarekin, herriekin, agian fueltaiaku ez parte hartzearen inguruko, ez? Hausnarketa batzuk bultzatzea herrietan, ez da oin modan dagoen Euskal Herrian bebai parte hartzearen fenomeno hau, baina benetan parte hartzea zitzen egiten dugunean, itzen behar dugu, ba, personek beraiek informazio guztia eskuragarri izan behar dutela, momentu oro, ezin dela izan botere harreman batek informazioa gutxinak agotatzea goitik berako botere harreman baten oinarritutako informazio, fluxua izatea, baizik eta, izatea zerbait horizontala. Mundu guztiak eukita gai aukera, pentsatzen duena esateko behar den lekuan, eta bere erabakiak edo bere pentsamenduak behar izatea kontuan hartuta. Guzti hori, ni uste dut gaur egun emateko, nio, baldintza asko aldatu behar direla gizartean, eta gainera norberak hasi behar duela aldaketa bai, ze egia da, kapitalismoak berak matzakatzen gaitula konstanteki, egunero, eta oso zaila dela, urrunbilo horretatik urtetzea, eta koherentzia euneko baten maiakatzea edo mantentzea, ez? Baina bai, junak gara, koherentzia hori sortzeko, ez? Edo koherentzia honeko eune hori, nahiz eta ez iritzi, horretara helduare listeko, baliabideak sortzen, estrukturak sortzen, eta abar, ez?
Badugu orduan, nondik hasia, etxeko lanak egiteko aukera ere bai, eta poliki-poliki aipatzen ditugun eraldaketa horiek, geure ingurunean txertatzeko beharra esango dugu. Lier González, KOP 57ko kidea, mila esker gurera batu, eta Maikel Alberten liburuan ageri diren elementuak sakontzen jarraitzagatik, eta esango dugu 15 egun barru gehiago ekarriko diguzula.
Bai, noski, hemen izango naiz, eta mila esker zuei aukera hau emateatik.
Nondasegi, Lier.
Bardin, besarka bat.